რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ მოკლედ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან ვიმსჯელებთ იმაზე, ვნებს თუ არა ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაციას ევრო სასამართლოს მიერ მოსამართლეთა სიის დაწუნება.
საქართველოს ხელისუფლებას უთხრეს, რომ ისინი არ ახორციელებენ შესაბამის რეფორმებს და რეალურად საქართველოს ხელისუფლებას თავზე გადაახიეს ეს წარდგენები.
გაგაცნობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალ ანგარიშს სახელწოდებით კორუფციის აღქმის ინდექსი 2016.
ელიტურ, ეგრეთ წოდებულ ელიტურ კორუფციას, რომელსაც შეიძლება შეგვიძლია მაღალი დონის კორუფცია დავარქვათ ასევე, აქ ვფიქრობ, ძირითადი პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო რეალურად არ არის მზადი იმისთვის, რომ ეფექტურად ებრძოლოს ასე შემთხვევებს.
გიამბობთ ქუთაისის სახელმწიფო დრამატული თეატრის უჩვეულო პრემიერასა და სამომავლო გეგმებზე.
თეატრში არის შესანიშნავი დასი, რომელსაც ძალუც ნებისმიერი სირთულის მასალა დაძლევს და მათ შორის ისეთი რთული, როგორიც არის მიუზიკლი და თან უცხო ენაზე.
სადისკუსიო მაგიდასთან ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ სად გადავაგდოთ გაფუჭებული მობილური ტელეფონი, ანუ თქვათ გადამწვარი ნათურა.
ნაშრომის მართვის კოდექსმა უკვე განსაზღვრა და სხვადასხვა ვალდებულებებიაც შემოიტანა, როგორც წარმოებლებისთვის, ასევე იმპორტიორებისთვისაც, რაც კონკრეტულად უკავშირდება ელექტრულ და ელექტრონულ ნარჩენებს.
რაგორი გარემოს დაცვითი ვარყოფით და ჯანმრთელობის კუთხით ვარყოფითი ეფექტი შეიძლება ქონდეს ამ ელექტრონულ ნარჩენებს, მარტივი გასაზრებელია, თუ ჩვენ გავიხსენებთ იმას, რომ ელექტრონული ნარჩენები შედგებიან ისეთი ტოქსიკური ელემენტებისგან, როგორიც გახლავთ კადმიუმი, როგორიც გახლავთ ვერცხლი, ვერცხლის წყალი.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც დღეს გიამბობთ ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე დევიდ ჯუნიორ კიმბროუზე. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას უკან დაუბრუნა წარდგენილ მოსამართლეთა სამკაციანი სია, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლე არ ეყოლება. საქართველოს მთავრობის მიერ შერჩეული კანდიდატურების დაწუნების ოფიციალური მიზეზი ცნობილი არ არის. ხელისუფლებაში კი მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის ჩატარება ქვეყანას თავიდან მოუწევს. სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან არჩეულ მოსამართლეს ნონა წოწორიას ვადა სულ რამდენიმე დღეში ეძურება. უფრო დაწვრილებით ყოველივე ამაზე ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ევა გოცირიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს იურისტი გიორგი ბადაშვილი. სწორედ ამ ადამიანებისგან შემდგარი სია დაიწუნა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ. მოსამართლებად საქართველოს მთავრობის მიერ შერჩეული კანდიდატურები ჩავარდა. ევროსაბჭო სავარაუდოდ საქართველოს ხელისუფლებისგან ახალ სიას დაელოდება, რასაც გარკვეული დრო დასჭირდება. ამ ფაქტს უკვე უწოდა საქართველოს ხელისუფლების მარცხი ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა. ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ სერგო რატიანმა მაგალითად განაცხადა, რომ ამ ამბით საქართველოს ინტერესებს სერიოზული ზიანი მიადგა.
საქართველოს ხელისუფლებას უთხრეს, რომ ისინი არ ახორციელებენ შესაბამის რეფორმებს და რეალურად საქართველოს ხელისუფლებას თავზე გადაახიეს ეს წარდგენები.
რომელიმე ქვეყნის მოსამართლეთა კანდიდატურების ასე მკაცრად დაწუნების ფაქტს ვერ იხსენებს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი ნინო კალანდაძეც, რომელიც აცხადებს, რომ ეს უარი არის კონკრეტული მესიჯი არა კანდიდატების, არამედ სახელმწიფოს მისამართით. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო იმ ქვეყანათა სიაში მოხვდა, რომელთა მიერ მიწოდებულმა კანდიდატურებმა არ დააკმაყოფილა ევროსაბჭოს სტანდარტები. ეს ნიშნავს, ამბობს ანა დოლიძე, რომ შესარჩევი კონკურსი თავიდან უნდა ჩატარდეს. აქვე გავიხსენოთ, რომ ანადოლიძე თავადაც მონაწილეობდა სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში და ხუთ ფინალისტს შორისაც მოხვდა.
ეს არის ჭკუის სასწავლებელი და დასაფიქრებელი იმათთვის, ვინც ეს პროცესი წარმართა. სავარაუდოდ უნდა გაიმართოს ხელახალი კონკურსი იმისათვის, რომ შევარჩიოთ ახალი კანდიდატურა ჩვენი მოსამართლის ვაკანსიის შესავსებად. ეს წაიღებს კიდევ მეტ დროს, კიდევ მეტ რესურს.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზახატიაშვილი კი, რომელიც შესარჩევი კომისიის ერთ-ერთი წევრი იყო, დღეს აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარდგენილი კანდიდატები მოსამართლის მაღალ სტანდარტებს თავენთი მორალური კრიტერიუმებით მაშინვე არ შეესაბამებოდნენ. ხატიაშვილი მაშინ განსაკუთრებით აპროტესტებდა ევა გოცირიძის კანდიდატურას.
მე გავასაჩივრე, ჩავედი ჩავატარე აქციები, გახსოვთ დავჯექი ევროსაბჭოს მისაღებში მათ სურათებით, რომ არ დაენიშნათ, ევროსასამართლოს წინ ჩავატარე აქცია და ოქტომბერში ეგრევე თქვი რომ სია დაიბლოკა. თუმცა ქალბატონმა წულუკიანმა როგორც იცით მოიტყვა ოქტომბერში და თქვა რომ სია არ დაიბლოკა, თურმე გადაუდეს საქართველოს ჩამა სირცხვილი, რომელიც არ უჭამია არც ერთ ევროპულ სახელმწიფოს აზერბაიჯანის შემდეგ.
საპარლამენტო უმრავლესობაში მოსამართლების დაწუნების ფაქტს მარცხად არ აღიარებენ და აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება კანდიდატებს კიდევ ერთხელ წარადგენს ყველა შესაბამისი პროცედურის დაცვით. უმრავლესობის წევრის მამუკა მდინარაძის აზრით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოსამართლეთა შესარჩევი კომიტეტის გადაწყვეტილებაზე კანდიდატების კომპეტენცია იმოქმედა.
არ არის კარგი პრეცედენტი, თუმცა ახალი პარლამენტის შემადგენლობის ჩართულობით დარწმუნებული ვარ, უზრუნველყო ჩვენ ისეთი კანდიდატების წარდგენას, რომლებიც წარმატებას მიაღწევენ ამ ასპარეზზე. აქ არ უნდა კითხვის ნიშანი პროფესიონალებთან დაკავშირებით იყოს, მაგრამ ჩვენ გვმართებს, რომ მეტი გარანტიები ქონდეს წინასწარ იმის შესახებ, რომ კანდიდატები კანდიდატი იქნება შერჩეული ევროსაბჭოს მიერ.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით კი ძალიან ბევრმა ადამიანმა იმუშავა იმისთვის, რომ სტრასბურგში საქართველოსთან წარდგენილი მოსამართლეობის კანდიდატების სია საქართველოს უკან დაბრუნებოდა. მისი თქმით, ამ სიის საწინააღმდეგოდ ნაციონალური მოძრაობის არასამთავრობო სექტორის და სხვა კონკრეტული ადამიანების გარდა იმუშავა საქართველოს ომბუდსმენმაც, რომელიც ცოტა ხნის წინ იყო ჩასული სტრასბურგში და მისი სიტყვებით სხვა ქვეყნებს მოუწოდა არ დაეჭირათ მხარი ამ სიისთვის. თეა წულუკიანის განცხადებით, ახალი სია ალბათ წლის განმავლობაში შედგება. მოსამართლეობის ის უკან დაბრუნების ფაქტს ქვეყნის რეპუტაციის დამაზიანებლად მიიჩნევენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, კანდიდატების არჩევის პროცესი პოლიტიზებული იყო. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე მანა ნაცრუშვილმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სიის დაწუნების ცხადი მიზეზები მისთვის უცნობი იქნება მანამ, სანამ კომიტეტის მხრიდან ოფიციალური ინფორმაცია არ გამოქვეყნდება. თუმცა მისი თქმით, ცნობილია მიზეზები, რის გამოც კომიტეტს შეუძლია უარი თქვას კანდიდატების დამტკიცებაზე. ეს შესაძლოა იყოს ხარვეზებით წარმართული პროცედურა ან თავად კანდიდატების კომპეტენცია. თუმცა თავისთავად შედეგი, რითიც ეს პროცესი დასრულდა, ანა ნაცრუშვილისათვის, როგორც კანდიდატების შესარჩევი კომისიის წევრისთვის, მოულოდნელი არ ყოფილა. და აი რატომ?
ერთი მხრივ პროცედურა იყო პრობლემური და ის როგორც წარმართა კომისიამ თავისი მუშაობა და მეორეს მხრივ კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვის ნიშნები და სწავლე აქვს სხვადასხვაობა საზოგადოებაში და ეს უკვე გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადამიანის საქმიანი და პროფესიული რეპუტაცია ამდენი კითხვის ნიშანს ასეთ სხვადასხვაობას აჩენს საზოგადოებაში, ის ვერ არის მაღალი მორალური რეპუტაციის მქონე სტრასბურგის მიზნებისთვის.
და არსებობს კიდევ ერთი პრინციპულად მნიშვნელოვანი საკითხი, განმარტავს საიას თავმჯდომარე, ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში ქვეყნის მიერ წარდგენილი მოსამართლე უნდა იყოს თავისი ქვეყნის ხელისუფლებისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი პირი. ის არ უნდა გახდეს თავისი ქვეყნის ლობისტი, ამბობს ანა ნაცრიშვილი. ის უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა დამცველი ევროსაბჭოს მასშტაბით. სწორედ ეს არის ქვეყნების მხრიდან მონაწილეობის პრინციპიც, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მოსამართლეთ წარადგინოს პროფესიონალი და მიუკერძოებელი კადრი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკას მონათხრობს დავამატებ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხების მისაღებად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს პრესასთან ურთიერთობის სამსახურს. პასუხის მიღების შემთხვევაში ცხადია, ამ თემას დაუბრუნდებით და ჩვენი მომდევნო გადაცემებისა თუ ვებსაიტის მეშვეობით გაცნობებთ, რა გვითხრეს, რა მოგწერეს. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ: radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. კორუფცია კვლავაც აფერხებს ქვეყნების განვითარებას და აზარალებს ხალხების კეთილდღეობას. ასეთი სურათია ასახული ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ახალ ანგარიშში, სახელწოდებით კორუფციის აღქმის ინდექსი 2016. ამ ანგარიშის თანახმად საქართველო შარშანდელთან შედარებით 5 ქულით დაწინაურდა და 57 ქულა დაიმსახურა. შესაბამისად 176 ქვეყანას შორის მან 42 ადგილიდან 44-ზე გადაინაცვლა და შეიძლება ითქვას რეგიონში ლიდერთა შორისაა. რამდენად ხელშესახებია საქართველოს წინსვლა და რა ფაქტორები განაპირობებს არსებულ რეალობას? ამ საკითხზე ლელა კუნჭულია გესაუბრებათ.
მოკლედ რომ თქვათ, რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უკეთესად არის ამა თუ იმ ქვეყნის საქმე. მაქსიმალური 100 ქულა არც ერთ ქვეყანას არ დაუმსახურებია, მაგრამ ჩამონათვალში 90 ქულიანი საუკეთესო მაჩვენებლი და ახალი ზელანდია და დანია ლიდერობენ. ყველაზე უარესი მდგომარეობა 10 ქულიან სომალიშია, რომელსაც სულ მცირედით უსწრებენ წინ სამხრეთ სუდანი და ჩრდილოეთი კორეა. საერთო სურათი აღფრთოვანების საფუძველს არ იძლევა. 176 ქვეყნიდან 2/3-ზე მეტმა საშუალო მდგომარეობამდე ვერ მიაღწია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა აღნიშნავს, რომ წლევანდელმა ანგარიშმა გამოკვეთა კავშირი კორუფციასა და უთანასწორობას შორის და როცა ისინი ერთმანეთს ასაზრდოებენ, იქნება მოჯადოვებული წრე, როცა საზოგადოებაში არათანაბრად ნაწილდება ძალაუფლება და არათანაბრად ნაწილდება სიმდიდრე. როგორც ანგარიშის ავტორი, ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ხოსე უგასი აღნიშნავს თავის წერილობით კომენტარში, იკვეთება თვალსაჩინო კონტრასტი.
ძალიან ბევრ ქვეყანაში ადამიანები მოკლებული არიან თავიანთ ყველაზე მთავარ საჭიროებებს და კორუფციის არსებობის გამო მშიერი იძინებენ ყოველღამე. ეს მაშინ, როცა კორუმპირებულები ფუფუნებაში ცხოვრებითა და დაუსჯელობით ტკბებიან.
კორუფციის აღქმის ინდექსის თანახმად ქვეყნებში, რომლებიც რეიტინგში დაბალ ადგილებს იკავებენ, ნაკლებია საზოგადოების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ და არაეფექტიანია ამ ინსტიტუტების, მაგალითად, პოლიციისა და სასამართლოს მუშაობა. ამასთან ასეთ ქვეყნებში პრაქტიკაში არ მუშაობს კანონები, რომლებიც შესაძლოა არსებობდეს ფურცლებზე, ხოლო დაუსჯელი ხელისუფალნი უკიდეგანოდ მდიდრდებიან ქვეყნის წინსვლის შეფერხების ხარჯზე. რაც შეეხება მაღალ რეიტინგიან ქვეყნებს, ასეთები ძირითადად მედიის თავისუფლებისა და ინფორმაციაზე წვდომის მაღალი ხარისხით გამოირჩევიან. უფრო მაღალ სტანდარტებს უწესებენ თანამდებობის პირთა კეთილსინდისიერებას და ასეთ ქვეყნებში გამართულად მუშაობს სასამართლო სისტემა. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობის აზრით არც ეს იძლევა თვითკმაყოფილების საფუძველს, რადგანაც არც მაღალ რეიტინგიანი ქვეყნები არიან დაზღვეული უკანონო გარიგებების, ინტერესთა კონფლიქტისა თუ უკანონო დაფინანსებისგან. უხეშად რომ ვთქვათ, ქულების თვალსაზრისით საქართველო ბოლო წლებში სადღაც საშუალო მაჩვენებელთან ტრიალებს, მაგრამ მას გადალახული აქვს 50%-იანი ზღვარი უკეთესობისკენ. წლევანდელ ანგარიში ქვეყანა კიდევ 5 ქულით დაწინაურდა და თუ კი შარშანდელ ანგარიში მას 52 მიაკუთვნეს, წლევანდელში 57 ქულა დაიმსახურა. საქართველო ბევრად წინ არის, ვიდრე მეზობელი ქვეყნები აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი თუ რუსეთი. ამასთან საქართველო თავისი მაჩვენებლებით წინ უსწრებს ასევე ევროკავშირის საკმაოდ ბევრ ქვეყანას, მათ შორის იტალიას, ჩეხეთს, სლოვაკეთს, რუმინეთსა თუ საბერძნეთს. ქვეყნის წინსვლას დადებითად აფასებს, მაგრამ როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ეს მიღწევა საკმარისი არ არის. ამასთან ერეკლე ურუშაძე თვლის, რომ ქვეყნის 5-ქულიანი რეიტინგული წინსვლა გამოიწვია არა პრაქტიკა, არამედ საკანონმდებლო ბაზის გარკვეული სეგმენტების დახვეწამ, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში აღებული ვალდებულებების ჭრილში. შეკითხვაზე, რა მდგომარეობა ამჟამად კორუფციის თვალსაზრისით საქართველოში, ერეკლე ურუშაძე პასუხობს.
მეტნაკლებად ხედა დონეზე, ანუ პრომანი კორუფცია, რაც გულისხმობს საჯარო სერვისების სფეროში კორუფციას, მეტნაკლებად შენარჩუნებულია ეს პროგრესი, ანუ არ არის რაღაც სერიოზულ მასშტაბი არ აქვს ამ კორუფციას საქართველოში. ელიტურ, ეგრეთ წოდებულ ელიტურ კორუფციას, რომელსაც შეგვიძლია მაღალი დონის კორუფცია დავარქვათ ასევე, აქ ვფიქრობ ძირითადი პრობლემა არის, რომ სახელმწიფო რეალურად არ არის მზად იმისთვის, რომ ეფექტურად ებრძოლოს ასეთ შემთხვევებს. ამის ძირითადი მიზეზი იგივეა, რაც იყო წინა ხელისუფლების დროს, ის რომ ჩვენ არ გვყავს რეალურად პოლიტიკურად დამოუკიდებელი სამართლო დამცავი უწყებები და სასამართლო ხელისუფლება, სასამართლოს და განსაკუთრებით სამართლო დამცავი უწყებები, ეს არის პროკურატურა თუ შედაგანსაკუთრებით სამინისტრო თუ სახელმწიფო საბჭოების სამსახური, ისინი სამწუხაროდ არიან პოლიტიკური ხელისუფლების 11 ზეგავლენის ქვეშ, შესაბამისად და მაგალითად ეს კორუფცია ყოველთვის გულისხმობს უკაცრავ მართული პარტიის ან მთავრობის გავლენიან წარმომადგენლის მონაწილეობას ამდანაშაულებრივ საქმიანობაში.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, კორუფციის აღქმის ინდექსი მეტად ავტორიტეტიანი გამოკვლევა და მას ყურადღებით ეცნობიან მაგალითად ინვესტორები, ვიდრე ისინი ამა თუ იმ ქვეყანაში ფულის დაბანდებას გადაწყვეტდნენ. ცივილიზებული ბიზნესი ასეთ რეიტინგებს მართლაც რომ მიადევნებს თვალყურს, ამაზე არ დავობს ანალიტიკოსი გია ხუხაშვილი, თუმცა მისი აზრით ეს გადამწყვეტ როლს არ თამაშობს და ფულის დაბანდება კონკრეტულ ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს რეალურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. ამასთან არსებობენ ინვესტორები, რომლებსაც სულაც არ აფრთხობთ კორუფცია.
არსებობს ინვესტორი და სამწუხაროდ ესეთი ინვესტორი უფრო მეტად ინტერესდება საქართველოში, რომლებსაც კორუფცია უცხო არ არის რბილად რო თქვა, ხო, და კორუფციულ სისტემებში უკეთესად მუშაობენ და უფრო კარგად გრძნობენ თავს ხშირ შემთხვევაში. და ეს არის ინვესტორის ტიპი, რომელიც თვლის, რომ ხელისუფლებასთან თბილი ურთიერთობები გადამწყვეტია ბიზნეს წარმატების მიღწევისთვის.
ახალი ანგარიშიდან გამომდინარე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართავს. მათ შორის არის მაგალითად სახელმწიფო ინსტიტუტებზე არაფორმალური გავლენის აღმოფხვრა, საჯარო და კერძო სექტორების ეფექტური გამიჯვნა, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყების შექმნა, სასამართლო ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი უწყებების დამოუკიდებლობისა და პოლიტიკური მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფა თუ კორუფციის ფაქტების გამოვლენი ჟურნალისტური ტების მხარდაჭერა და მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე სათანადო რეაგირება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. მიმდინარე წლიდან ქუთაისის სახელმწიფო თეატრებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ნაცვლად აფინანსებს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო. ქალაქს სამი სახელმწიფო თეატრი აქვს: ოპერის, დრამატული და თოჯინების. მათგან ყველაზე ძველია დრამატული თეატრი, რომელიც 1940 წლიდან ლადო მესხიშვილის სახელს ატარებს. ქუთაისის თეატრის წლევანდელი ბიუჯეტი შარშანდელზე მცირეა, თუმცა როგორც დასის ხელმძღვანელები აცხადებენ, წლეულს რამდენიმე პრემიერა გამართება. პირველი მათგანი უკვე შედგა და თეატრის ისტორიაში პირველად მსახიობებმა ინგლისურ ენაზე წარმოადგინეს ბერნარდ შოუს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პიესა. გიამბობთ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისში ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართა მიუზიკლის პიგმალიონის პრემიერა. ნობელის პრემიის ლაურეატის ბერნარდ შოუს ცნობილი პიესა თეატრის სცენაზე ინგლისურ ენაზე დაიდგა. ქუთაისის დრამატულ თეატრში მიუზიკლი პირველად გათამაშდა და მსახიობებმა თავისი როლი პირველად შეასრულეს უცხო ენაზე. როგორც სპექტაკლის რეჟისორი და თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი სიხარულიძე ამბობს, ქუთაისის თეატრისთვის შეიქმნა მნიშვნელოვანი საეტაპო სპექტაკლი და მიუზიკლმა რეპერტუარს მრავალფეროვნება შესძინა. რეჟისორის თქმით, ერთთვიანი მუშაობა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ თეატრის 23 მსახიობს საინტერესო სასცენო სახე შეექმნა.
ჩემდა გასახარად თეატრში არის შესანიშნავი დასი, რომელსაც ძალუც ნებისმიერი სირთულის მასალა დაძლიოს და მათ შორის ისეთი რთული, როგორიც არის მიუზიკლი და თან უცხო ენაზე.
ქუთაისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი სიხარულიძის თქმით, კიდევ ერთი სპექტაკლი, რომელიც რეპერტუარის ჟანრობრივ გამრავალფეროვნებას უწყობს ხელს და პრემიერა წინა საახალწლო დღეებში გამართა, რეჟისორ გიორგი სარჩიმელიძესთან ერთად დადგმული მოგონებანია. სპექტაკლი იაპონელი მწერლის იუკიო მისიმას პიესის მიხედვით შეიქმნა და უჩვეულო სივრცეში თეატრის სცენის ქვევით მხოლოდ 30-მდე მაყურებლისთვის თამაშდება.
სულ ვცდილობ, რომ სიახლეები ერთგვარი შემოქმედებითი თვალსაზრისით ახალი ფორმები შემოვიტანო თეატრში, იმიტომ რომ ეს ანვითარებს როგორც თეატრს, ასევე მსახიობის შემოქმედებასაც.
ქუთაისის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი სიხარულიძის შეფასებით თეატრისთვის წარმატებული იყო გასული წელი, რადგან რეპერტუარს შეემატა 8 სპექტაკლი და საპრემიერო ჩვენებებმა ანსლაგით ჩაიარა. თეატრის დირექტორის სულხან გოგოლაშვილის განცხადებით, ქუთაისის დრამატულ თეატრს ჟანრობრივად მრავალფეროვანი ახალი სპექტაკლების დადგმის გეგმები აქვს, თუმცა მიმდინარე წელი შესაძლოა უფრო რთული იყოს, რადგან თეატრს ადგილობრივი თვითმმართველობის ნაცვლად საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აფინანსებს და ბიუჯეტი თითქმის 50,000 ლარით შემცირდა.
თუმცა ჩვენ შევძელით, არ გაგვეჩვა, არ შეგვემცირებია თანამშრომლები. ეს გადავწყვიტეთ იმ შემოსავლების ხარჯზე, რომელიც ჩვენ გეგმავთ, რომ გვექნება წელს. თუმცა შემოსავლები, რომელთაც ჩვენ შემოქმედებითად ვიკვებებოდით, რაღაც ნაწილი გადმოვიცროდით სახელმწიფო ფონდში. დაგვრჩა უკვე მცირე ნაწილი.
ლადო მესხიშვილის სახელმწიფო თეატრის დირექტორის სულხან გოგოლაშვილის განცხადებით, შემცირებული ბიუჯეტის მიუხედავად თეატრი კვლავ შეეცდება მაყურებლის დაინტერესებას და მოზიდვას. მაყურებლის ინტერესის გაზრდა სხვადასხვა აქტივობით გეგმავს თეატრის მთავარი ადმინისტრატორი ზეინაბ ხაჩიძე. მისი თქმით, სახელწოდებით თეატრი მოდაშია სოციალურ ქსელში უკვე აქტიურად აქვეყნებენ თეატრალური ცხოვრების ამსახველ ფოტოებს და ინფორმაციას.
ეს არის არქივი, ეს არის გახსენება, ეს არის ჩვენი მუზეუმის მასალები, ეს არის ჩვენი აწმყო და ეს არის ჩვენი მომავლის სურვილი, ახლოს ვიყოთ მაყურებელთან. ახალგაზრდების იდეა იყო, სოციალური პროექტი ყოფილიყო ჰაშტეგი თეატრი მოდაშია, სხვადასხვა ტრანსფორმაციით, რომელიც მარტო სოციალურ ქსელში კი არა, ქუჩაში შეეგებება ადამიანს, მის კართან დახვდება, მის სასწავლებელთან, უნივერსიტეტთან და ასე შემდეგ. ნახოთ, რამდენად გამოგვივა ამით ადამიანების მოახლოება ისევ ჩვენთან და ამ და გაზარმაცებული დისტანციის შეკვეცა.
ქუთაისის თეატრის მთავარი ადმინისტრატორის თქმით, სოციალური პროექტის ფარგლებში იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით უკვე განხორციელდა ორი ინიციატივა და სპექტაკლებს ჭინჭრაქა და პიგმალიონი დაესწრნენ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები წარჩინებული მოსწავლეები და სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდები. თებერვალში კიდევ ორი პრემიერაა დაგეგმილი და თეატრის დას მაყურებლის მხარდაჭერის იმედი აქვს.
ქუთაისიდან გვიამბობდა თათა კაჭკაჭიშვილი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. გადაცემას რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით განვაგრძობთ, იგი ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის სახელმწიფო კორპორაცია როსკოსმოსი გეგმავს მთვარის ათვისებას სავალალო ეკონომიკური რეალობის მიუხედავად, წერს გაზეთი ნეზავისიმაე გაზეტა, რომლის მიხედვითაც ლაპარაკია მთვარის ორბიტაზე საერთაშორისო სადგურის გაყვანის შესახებ. რუსეთის არაკეტო კოსმოსური კორპორაციის ენერგიის სპეციალისტები უკვე მუშაობენ მთვარის ასათვისებლად საჭირო ტრანსფორმირებად მოდულებზე. სამომავლოდ კი იგეგმება სრულმასშტაბიანი საცხოვრებელი მოდულის მშენებლობა მთვარის პროგრამის ორბიტალური კოსმოსური სადგურის შემადგენლობაში. სტატიაში მოტანილია ტექნიკური მონაცემები, რომლიდანაც კარგად ჩანს, თუ რა პრიორიტეტებით ხელმძღვანელობს როსკოსმოსი თავის საქმიანობაში. 12.4% მოდის ეკონომიკურ საქმიანობაზე, 20.3% თავდაცვაზე, 2.2% სამეცნიერო კვლევებზე, 18.6% პილოტირებად პროგრამაზე, 0.7% ტექნოლოგიებზე და ყველაზე მეტი 45.8% უცხოურ შეკვეთებზე. შესაბამისად, სპეციალისტები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ რუსეთის მთავრობის ძალისხმევა მიმართული იყოს კოსმოსური საქმიანობის ხარისხისა და შრომის ნაყოფიერების ამაღლებისკენ, რაც კატასტროფულად დაბალია კონკურენტების მონაცემებთან შედარებით, რის გამოც აქტუალობა ეკარგება პოლიტიკოსების ლაპარაკს 2031 წელს მთვარეზე სუპერ მძიმე რაკეტა მატარებლის გაშვების შესახებ. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო სპიკერი ვიაჩესლავ ვოლოდინი მხარს უჭერს კოლეგა დეპუტატების ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც დეკრიმინალიზაციას უნდა დაექვემდებაროს ის კონფლიქტური ვითარებები, რომლებიც ოჯახებში წარმოიქმნება და რომელთა შედეგად სხეულისთვის მიყენებული ზიანი არ არის მძიმე. საუბარია ადამიანისთვის მიყენებულ მსუბუქ დაზიანებაზე, ვთქვათ, ძმამ ძმას თვალი ჩაულურჯა ან ფერდი დაულილავა, ან და ცოლ-ქმარ შორის ადგილი ჰქონდა რაღაც გაუგებრობას, განაცხადა რუსეთის პარლამენტის თავმჯდომარე. გამოცემის თანახმად, ვიაჩესლავ ვოლოდინი კანონის მიღების აუცილებლობას ხსნის ოჯახის დაცვის მოტივით. მისი სიტყვებით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ოჯახები იყოს მტკიცე, რომ არ იყოს კონფლიქტები და თუ ადგილი ექნება გაუგებრობას, იოლად გამოსწორდეს. 11 იანვარს რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ პირველი მოსმენით მოიწონა მართველი პარტიის, ედინაე როსიას მიერ ინიცირებული კანონპროექტი ოჯახში ცემა ტყების დეკრიმინალიზაციის შესახებ. ინიციატივა გულისხმობს სასჯელის შემსრულებას ბუქება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით ჩადენილ დანაშაულზე, რომელიც სისხლის სამართლის ნაცვლად ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობით შეიცვლება. სტატიაში მოტანილია რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის ვციომის გამოკითხვის შედეგები. როგორც ირკვევა, რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა კიცხავს ფიზიკურ ძალადობას, მაგრამ გამოკითხულთა 59% მხარს უჭერს პირველ ჯერზე ცემისთვის სასჯელის შემსუბუქებას. სუსტი სტერლინგი მხსნელად ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეებში მკვეთრად დაახლოებით სამჯერ გაიზარდა მოთხოვნა ინგლისში უძრავი ქონების შეძენასა და განათლების მიღებაზე, რასაც სპეციალისტები ბრექსიტთან დაკავშირებული რეფერენდუმის შემდეგ დაწყებული გირვანქა სტერლინგის დევალვაციით ხსნიან. რუბლთან შედარებით გირვანქა სტერლინგი 40%-ით გაიაფთა. 2017 წლის იანვარში ერთი გირვანქა სტერლინგი 71 რუბლი ღირს, მაშინ როცა 2016 წლის მარტში 118 რუბლი ღირდა. იზვესტია იმის შესახებაც წერს, რომ დიდი ბრიტანეთისადმი ინტერესმა იფეთქა არა მხოლოდ რუსეთის მდიდარ მოქალაქეებში, რომლებიც ადარიან ლონდონში ბინების შესაძენად მილიონები გადაიხადონ, არამედ საშუალო კლასის წარმომადგენლებშიც. გამოცემის თქმით, 20%-ით გაიზარდა, ანუ კრიზისამდელ დონემდე ავიდა ინგლისში სწავლის მსურველთა რაოდენობა, რასაც ასევე ხელი შეუწყო გირვანქა სტერლინგის დასუსტებამ.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხიაშვილმა შემოგთავაზა. Thank you. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული დისკუსიით განვაგრძობთ. გარემოს დამცველთა და ექსპერტთა თქმით, საქართველოში არ არსებობს ელექტრონული ნარჩენების მართვის სისტემა. მწყობრიდან გამოსული ელექტრომოწყობილობები, იქნება ეს მობილური ტელეფონი, კომპიუტერი, ელნათურები თუ სხვა უამრავი საყოფაცხოვრებო ნივთი, სანაგვე ურნაში ჩაგდების შემდეგ სხვა ნარჩენებთან ერთად დიდ ნაგავს აყრელებზე ხვდება. გარდა იმისა, რომ ამით ზიანი ადგება გარემოს, სახელმწიფო კარგავს ფინანსური მოგების მიღების საშუალებას. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების კვალდაკვალ ქვეყანაში გაჩნდა ნარჩენების დახარისხების აუცილებლობა და ამასთან ერთად ელექტრონული ნარჩენების მართვის აუცილებლობაც. როდის ამოქმედდება ელექტრონული ნარჩენების მართვის სისტემა? ამ საკითხზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე ირმა გურგულიანი და კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაია. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ელექტრონული ნარჩენების მართვის სამომავლო პერსპექტივებზე. რას გულისხმობს მენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს ელექტრონულ ნარჩენებში? საუბარია მაგალითად ისეთ ტექნიკურ მოწყობილობებზე, მათ შორის მობილური ტელეფონი იქნება, აკუმულატორი ელემენტი, ბევრი ნივთი, რომელიც ყოველდღიურ ხმარებაში ოჯახში გვაქვს და შემდეგ იქნება ეს წარმოებელი თუ კონკრეტული ფიზიკური პირი, ვადის გასვლის ან დაზიანების შემთხვევაში პირდაპირ იმ ურნაში აგდებს, რომელ ურნაშიც შემდეგ ყველა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი ხვდება. შესაბამისად ეს ხვდება შემდეგ ერთიან ნაგავსაყრელზე. რატო არის ეს ცუდი და რა პრაქტიკა აქვს დაუშვათ უფრო განვითარებულ ქვეყნებს იმისთვის, რომ სეპარირება მოხდეს ნარჩენების და შესაბამისად ის, რომ სარფიანიც იყოს, ასე ვთქვათ, ელექტრონული ნარჩენების მართვა? აი ამ საკითხებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს სადისკუსიო მაგიდასთან. რა განაპირობა ის, რომ დღეს უკვე დღეს ეს რიგში დადგა ელექტრონული ნარჩენების მართვის რამ გააჩინა ეს შესაძლებლობა და როგორ აპირებს ქვეყანა გადავიდეს ელექტრონული ნარჩენების მართვის სისტემაზე?
დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საჭირბოროტო საკითხის ეს დეტალურად განხილვისთვის. რას აპირებს სახელმწიფო? 2015 წლის 15 იანვრიდან ძალაში შევიდა ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც აბსოლუტურად ჰარმონიზებულია ევროკავშირის ასოცირების ვალდებულებიდან გამომდინარე ნარჩენების მართვის დირექტივასთან და სხვა ევროკავშირის დირექტივებთან. აქედან გამომდინარე ნარჩენების მართვის კოდექსმა უკვე განსაზღვრა და სხვადასხვა ვალდებულებები შემოიტანა, როგორც წარმოებლებისთვის, ასევე იმპორტიორებისთვის, რაც კონკრეტულად უკავშირდება ელექტრულ და ელექტრონულ ნარჩენებს. სპეციფიური ნარჩენების მართვაში, თქვათ, შემოდის სწორედ მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ელექტრულ და ელექტრონულ ნარჩენებს შესაბამისი განსხვავებული მართვა სჭირდება. ანუ წარმოებელი ეს იქნება, იმპორტიორი ეს იქნება, ადგილობრივი წარმოებელი და ასე შემდეგ. მისგან მიღებულია პროდუქციის, როცა ის ნარჩენად იქცევა, უკვე მასაც ეკისრება ვალდებულება, რომ მის უსაფრთხოდ რეციკლირებაში, შეგროვებაში და ასე შემდეგ, საბოლოოდ უსაფრთხოდ განთავსებაში მიიღოს ძალიან დიდი მონაწილეობა. და ეს ხდება მისი ვალდებულება და ეს ვალდებულება სწორედ კოდექსიდან გამომდინარე ძალაში შედის 2019 წელს. თუმცა შარშან მივიღეთ ჩვენ ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია 15 წლიანი და 5 წლიანი ნარჩენების მართვის გეგმა. თავისთავად ეს უკვე უკვე უბიცგებს წარმოებლებს იმისკენ, რომ მათ კონკრეტულად რეციკლირების საწარმოების შექმნა იქნება და შეგროვება მათ უნდა უზრუნველყონ.
ძალიან კარგია, რომ რეგულაციები გაჩნდება. ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ იმაზე, უკვე პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება და როგორ ხედავს სახელმწიფო პერსპექტივებს უკვე პრაქტიკაში განხორციელებისა, ელექტრონული ნარჩენების გამოხშირვა იქნება, სეპარაცია თუ ასე შემდეგ რეციკლირებაში გამოყენება. კახას მინდა ვკითხო, კახა, თქვენ როგორც გარემოს დამცველი, ცხადია ხედავდით აუცილებლობას იმისა, რომ ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენები ყოფილიყო გამოცალკევებული სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან? ცხადია უმთავრესი მიზეზი ამის იქნებოდა ის, რომ გარემოსთვის ზიანის შემცირება მომხდარიყო, ნათელი და გასაგები რომ იყოს? რას ნიშნავს ის, რომ ელექტრული ნარჩენები ერევა სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, ხდება მისი ერთად ნაგავსაყრელზე განთავსება, ეს რით არის საშიში?
რა არის ელექტრონული და ელექტრონიკული ნარჩენები? ეს არის მასალების ის კატეგორია, რომელიც ერთდება კვების წყაროსთან. და ის რაღაცა რო არ იმუშავებს და რო აღარ ვარგა, ეს უკვე არის ელექტრონული ნარჩენი. რაგორი გარემოს დაცვითი ვარყოფითი და ჯანმრთელობის კუთხით ვარყოფითი ეფექტი შეიძლება ქონდეს ამ ელექტრონულ ნარჩენებს, მარტივი გასაზრებელია, თუ ჩვენ გავიხსენებთ იმას, რომ ელექტრონული ნარჩენები შედგებიან ისეთი ტოქსიკური ელემენტებისგან, როგორიც გახლავთ კადმიუმი, როგორიც გახლავთ ვერცხლი, ვერცხლის წყალი და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, რომ ამ ტიპის ელემენტების მართვა საერთაშორისო დონეზე ხდება სხვადასხვა კონვენციების მეშვეობით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ტიპის ელემენტები, ამ ტიპის დამბინძურებლები არიან განსაკუთრებული ზედამხედველობის ქვეშ სამყოფი ელემენტები. რასთან გვაქვს საქმე რეალურად, წამოვიღე სპეციალურად ინფორმაცია, რომ მაგაეროს 2014 წლის მოხსენების მიხედვით 4-5 წელიწადში მსოფლიოში ელექტრონული და ელექტრონიკული ნარჩენების რაოდენობა შეიძლება გადააჭარბოს 50 მილიონ ტონას წელიწადში. დღეს არსებული სიტუაცია ესეთია, რომ მაგალითად 2014 წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 52 ტონას მიაღწია წლის განმავლობაში. თუმცა ახალ მეორე საკითხია, ეს დათვლილი არ არის, იმიტომ არ არის დათვლილი, რომ აღრიცხვა ანგარიშგება ჯერჯერობით არ არის. ასკალბატონმა ირმა მისაუბრა, რომ წარმოების გაფართოებული ვალდებულება, რომელიც შევა ძალაში 2019 წელს, მათ ექნება ვალდებულება არამარტო მათი მართვის, არამედ აღრიცხვა ანგარიშგებისაც და უკვე იმ ქვეყანას ექნება სტატისტიკური ინფორმაცია ამ ტიპის ნარჩენების რა რაოდენობასთან აქვს საქმე. მაგრამ მე მინდა ორი ციტყა მოგახსენოთ ამ ნარჩენების სასარგებლო ასპექტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი განეკუთვნებიან ტოქსიკურ და სახიფათო ნარჩენების კატეგორიას, ესე თი მიდგომაც კი არსებობს, რომ ის არის ქალაქის სასარგებლო წიაღისეული. რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რომ მასში არსებული სასარგებლო ელემენტების და ძვირადღირებული ელემენტების ამოღებით შესაძლებელი არის სასარგებლო წიაღისეული რესურსის დაზოგვა ერთი მხრივ და მისი თანხლები გარემოს დაცვითი ვარყოფითი გარემოზე ვარყოფითი ზეგავლენის მინიმუმამდე შემცირება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ფაქტობრივად ნახევარფაბრიკატი ამ ელექტრონული ნარჩენებიდან მიღებული პროდუქციის ლებს გამოყენებით. ამდენად ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ტიპის ნარჩენების სწორი მართვა და მისი დარეგულირება ერთგვარი დადებითი გარემოს დაცვითი სოციალური ეფექტი არის თუნდაც ჩვენი ქვეყნისათვის მინიმუმი.
კი ბატონო, კახა მართვა ახსენა და ქალბატონო მინდა გკითხოთ, თვითონ კომპანიების წვლილი როგორი იქნება მართვის საკითხში, იმიტომ რომ თუ კონკრეტულ მოქალაქეს თუ საწარმოს არ ექნება ინფორმაცია სადონ და მიიტანოს მაგალითად ეს ელექტრონული ნარჩენების ჩააბაროს, აქედან ექნება თუ არა პირობითად შეიძლება რაღაც ხეირიც მიიღოს, ხო? აი ამ საკითხების რეგულაცია როგორ მიმდინარეობს? თუ არის უკვე ცნობილი მაგალითად კონკრეტული კომპანიები, ვისთანაც შეიძლება ითანამშრომლოს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ და გვაქვს ინფორმაციაც მაგალითად ერთ-ერთი კომპანია, რომელიც დაინტერესებულია შემოვიდეს საქართველოში და მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონული ნარჩენების მართვა გადამუშავების პროცესში.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენოსთან ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. მისი სტუმრები არიან გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე ირმა გურგულიანი და კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის ქსელის ნარჩენების გადამამუშავებელი კერძო სექტორის ჯგუფის ხელმძღვანელი კახა რუხაია. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო ხარაძე მასპინძლობს.
კომპანიას ვისაც წარმოქმნება 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი, 1000 ტონაზე მეტი ინერტული და ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი, იმათ უკვე ექმნებათ ვალდებულება, უნდა დანიშნონ გარემოსაც მართველი ნარჩენების მართვის რეგულირებისათვის, შესაბამისად სამწლიანი სამოქმედო ასე ვთქვათ ნარჩენების მართვის გეგმები წარმოადგინონ და ამავდროულად რაც შეეხება აღრიცხვ ანგარიშებას ეს ვალდებულება ამაცაც ვრცელდება. ეს სტატისტიკური მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ თითოეული ნარჩენი ამხრივ იყოს ცნობილი, რომ რა რაოდენობით და რა ნაკადები წარმოიქმნება საერთოდ ქვეყანაში. ეს ზოგადად, რა თქმა უნდა, ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენები, როგორც ბატონმა კახამაც აღნიშნა, ვერცხლის შემცველი ნათურები, მაგალითად ენერგოდამზოგი ნათურები, რომელიც მოგწონს, აი ფლუორესცენტური ნათურები, ვერცხლის შემცველია, ხო? რადგან ვერცხლის შემცველი შესაბამისი მოაპყრობა სჭირდება. შესაბამისად, მათი ნაგავსაყრელზე განთავსება უკვე არ არის კარგი, იმიტომ რომ ემისიების რაოდენობა ზრდის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, იმ ნარჩენების მართვის გეგმებში, რომელსაც კომპანიები წარმოადგენენ, რა თქმა უნდა, ის მცირე რაოდენობით კომპანიები, ვინც ყავს, რომელიც ნებართვა აქვს აღებული ამა თუ იმ ტიპის სახიფათო ნარჩენების გადამუშავებაზე, რეციკლირებაზე და ასე შემდეგ, სამინისტროს აქვს ასეთი ჩამონათვალი და რაც შეეხება იმ ურნას, თქვენ რას ამბობთ, უბრალოდ მომხმარებელს, რომ ჩვენს თვითონს, რომელსაც წარმოგვექნება ასეთი ტიპის ნარჩენები, ამ შემთხვევაში სწორედ ეს უკვე როცა წარმოებლის გაფართოებულ ადებულებაზე ვლაპარაკობთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ეს წარმოებლები, ვის მიერაც არის ესა თუ ის ელექტრული და ელექტრონული საქონელი შემოტანილი, მოвихმარეთ და შემდეგ უკვე გვინდა რომ მოვიშოროთ, ასე ვთქვათ, და არ გქონდეს სახში სეპარირების ვალდებულებაც. ასევე პარალელურ რეჟიმში 2019 წლიდან შედის ასევე ძალაში და თუმცა რა თქმა უნდა თავიდანვე ძალიან რთულია სეპარირება რამდენ ურნაში შეიძლება მოახდინოს მუნიციპალიტეტის დონეზე, მაგრამ ამავდროულად ის ფაქტორი, რომ წარმოების გაფართოებული ვალდებულებიდან გამომდინარე, უკვე მათ მოუწევთ ფიქრი იმაზე, რომ მობილური ტელეფონი სად შეიძლება მივიტანოთ და ჩავაგდოთ, ან უბრალოდ კომპიუტერი უბრალოდ დაგვიძულოთ და უამრავი ასეთი ნივთი, რომელიც შემდეგ ხდება უსარგებლო და გვინდა რომ მოვიშოროთ. ანუ ასეთი შეგროვების პუნქტები არსებობს ამის პრაქტიკა ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში. ჩვენ შემთხვევაში რა მიდგომა, რომელი იქნება უფრო კარგი იგივე იმ წარმოებლებისთვისაც, რომ არ დაზარალდნენ ასე ვთქვათ, ასევე წახალისების მექანიზმი უნდა იქნას აქ მოშველი ებული და ამაში გარემოსაც სამინისტროს გარდა ასევე სხვა სახელმწიფო ორგანოები იქნებიან ამაში ჩართული, რომ რაღაც წახალისების მექანიზმი შეიძლება შექმნას. ასევე ეს შეგროვების პუნქტები მნიშვნელოვანია განისაზღვროთ, სად რამდენი იქნება საჭირო, რომ მართვა სწორად მოხდეს, აი შეგროვების პუნქტებიდან დაწყებული ყველაფერი ბოლომდე რეციკლირების საწარმოები იქნება ეს თუ როგორი, რომელზე ღირს რომ შეიქმნას რეციკლირების საწარმო, ან ზოგიერთი ნარჩენი, რომელიც შეიძლება ქვეყანაში არ გადამუშავდეს, არ უნდა დაგვაუწყოს იმის შესაძლებლობას, რომ შეიძლება იქნას გატანილი ქვეყნიდან, ბაზელის კონვენციიდან გამომდინარე, მაგალითად არის ამის საშუალება, საქართველოს არის ამ კონვენციის მხარე და სახიფათო ნარჩენები შეიძლება გატანილი იქნას სხვა ქვეყანაში შემდგომი განადგურების და ასე ვთქვათ ამ მიზნითაც.
ამ კონტექსტში საინტერესოა არის ასევე დაინტერესებული კომპანია, რომელიც აპირებს საქართველოში შემოვიდეს და ის აპირებს რომ ცნობიერება ამაღლოს გარემოსდაცვითი საზოგადოებაში და ასევე გამოთქვა სურვილი, რომ დაიწყო საქართველოში ელექტრონული ნარჩენების შეგროვება და შემდგომი გადამუშავება. საუბარია მაგალითად ურნების სკოლებში დადგმაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი პატარა ნაბიჯი მთლიანად ამ
ლოტერეთება, ნახოთ როგორ შეძლებენ ისინი ამ მომენტში ყოველთვის ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. ნამდვილად ყველამ ვიცით, რომ ძალიან დიდი საჭიროება არსებობს.
კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი ამერიკულ ორგანიზაცია ICMA-სთან ერთად ახორციელებს პროგრამას ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში. პროგრამა დაფინანსებული არის USAID-ის მიერ და ამ პროგრამის ერთ-ერთი აქტივობა არის დაეხმაროს ნარჩენების გადამუშავების სფეროში მოქმედ თუ დამწყებ ბიზნეს განვითარებაში. ერთ-ერთი ესეთი აქტივობა გახლავთ, რომ ეს პროგრამა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ECOHEDOS-თან ერთად აპირებს ხელი შეუწყოს ამ ენერგო სერვის, რომელიც დაინტერესებული არის საქართველოს ელექტრონული ნარჩენების შეგროვებით, დამუშავება, გადამუშავებით და ექსპორტით. და ამ კომპანიას აქვს პრეტენზია, რომ მას აქვს გამოცდილება საერთაშორისო დონეზე, მათი სათავო ოფისი გახლავთ დუბაიში. და ერთ სიტყვით, ჩვენი პროგრამა და ეს ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია მისცემ საშუალებას, გაიცნოს ეს კომპანია საზოგადოებას, გააცნოს თავისი მიზნები, გააცნოს თავისი გამოცდილება. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოშიც არის კომპანია, ვინც ამ მიმართულებით დაიწყო მუშაობა. ეს კომპანია არის შპს საქნარჩენი. ამ კომპანიის თანამშრომლებმა საკმაოდ მოცულობით ინფორმაცია გამოითხოვეს საქართველოს სხვადასხვა ინსტიტუციებიდან, მათ შორის შემოსავლების სამსახური და რამდენია შემოსული ელექტრონული პროდუქცია, რომელიც შეიძლება გახდეს რამდენ ხანში ნარჩენი, როგორია მათში თითოეულ მათგანში საშუალო სასარგებლო ელემენტების შემცველობა, რამდენად რენტაბელური ამ ბიზნესის დამოწყება საქართველოში. ეს ბიზნესის ის მიმართულება არის, რომელიც ჯერჯერობით აუთვისებელია, არის ისე თქვა, შეიძლება ვიხმაროთ სიტყვა ყამირი. საკმაოდ მომგებიანი და სარფიანი მიმართულება არის ბიზნესისთვის ეს.
და რას მიიღებს შესაბამისად საზოგადოება? ერთია, რომ მომგებიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ბიზნესისთვის, მაგრამ თლიანობაში ქვეყნის და საზოგადოებისთვის რა მნიშვნელობის მატარებელია ის, რომ ელექტრონული ნარჩენები გამოიხშირება სხვა ნარჩენებისგან და მათი მართვა მოხდება სხვაგვარად?
პირველი, როდესაც ეს სახიფათო ნარჩენების ფრაქცია მოცილდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ფრაქციას, ეს იმას ნიშნავს, რომ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების არ დაბინძურდება მთლიან და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები იქნება საყოფაცხოვრებო არასახიფათო ნარჩენი. მეორე, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მოცულობის შემცირებით გაიზრდება ნაგავსაყრელის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. მესამე, გარემოს დაბინძურება იქნება მინიმუმამდე დაყვანილი ელექტრონული ნარჩენებისგან. და მეოთხე, რა თქმა უნდა, შეიქმნება სამუშაო ადგილები და მას ექნება საკმაოდ მაღალი სოციალური ეფექტი.
და უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ხელშესახები ცვლილებები როდიდან შეიძლება დაინახოს საზოგადოებამ?
მართვის მოდელს რაც შეეხება, აი ეს სწორედ იქნება, აი გეტყვით, რომ მომავალ წლის ბოლომდე ფაქტიურად ეს მოდელები იქნება უკვე ზედაპირზე და ამაზე ძალიან ბევრ მსჯელობა გვექნება, რა თქმა უნდა, იმ ბიზნეს წრეებთან, ვინც ამ ყველაფერში არიან ჩართული და მათთან ერთად და სხვა უფრო დიდი გამოცდილების მქონე ევროპელი ჩვენი კოლეგებთან ერთად ვიმსჯელებს სწორედ ამ საკითხებზე.
და ანუ კითხვა, რომ სად გადავაგდო გაფუჭებული
მოდელი? ხო, პირდაპირ ექნება ამაზე ინფორმაცია მოსახლეობას, რომ სად რა ჩააგდოს და როგორ ვთქვათ მოიშოროს და იყოს დარწმუნებული, რომ მას რომ იქ აგდებს, ის ნამდვილად აღარ ხვდება იმ ნაგავსაყრელზე და ემისიები ამ მხრივ იქნება, ვთქვათ, ნაგავსაყრელიდან ასული ემისიები იქნება შემცირებული.
როდის ამოქმედდება ელექტრონული ნარჩენების მართვის სისტემა? ამ და სხვა საკითხებზე საუბრობდნენ სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე ირმა გურგულიანი და კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის თანამშრომელი კახა რუხაია. მათ საუბარს ნინო ხარაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. მსოფლიოში ფართო რეზონანსი მოყვა შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ გაკეთებულ ერთგანცხადებას, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს რეალობის, ფაქტების მიმართ ტრამპის გუნდის დამოკიდებულებას. ეს განცხადება 22 იანვარს ტელეინტერვიუში გააკეთა პრეზიდენტის უფროსმა მრჩეველმა კელიან კონვეიმ. მან კერძოდ ახსენა ალტერნატიული ფაქტები. თუ რა კონტექსტში და რა შედეგებით, ამის შესახებ მარიამ ჯაურელი გიამბობთ.
ალტერნატიული ფაქტების ცნებამ გაიჟღერა დავის ფონზე, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტა დონალდ ტრამპის ინაუგურაციაზე დამსრეთა რაოდენობის გარშემო დაიწყო. ცნობების სანახად, ვაშინგტონში კაპიტოლიუმთან ინაუგურაციის სანახავად შეკრებილების, ანუ ძირითადად ტრამპის მხარდამჭერების რიცხვს ახემატებოდა იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც მომდევნო დღეს ვაშინგტონშივე მონაწილეობა მიიღო ქალთა მარში, ტრამპის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაში. როგორც ცნობილია, იმ დღეს დონალდ ტრამპის საწინააღმდეგო აქციები გაიმართა შეერთებული შტატების სხვა ქალაქებშიც და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ 20 იანვარს ტრამპის ინაუგურაციაზე შეკრებილების რიცხვს ახემატებოდა 2009 წლის იანვარში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ინაუგურაციაზე მისულების რაოდენობა. ამ ცნობის საილუსტრაციოდ ორი ინაუგურაციის დროს გადაღებული ფოტოებიც გავრცელდა, მაგრამ თეთრ სახლში ამ ცნობებმა მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია. თეთრი სახლის პრესტივანმა შონ სპაისერმა 21 იანვარს გამართული პრესკონფერენციის დროს ჟურნალისტები არასწორი ინფორმაციის შეგნებულად გავრცელებაში დაადანაშაულა და გამოაცხადა, დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია უპრეცედენტოდ მრავალ რიცხოვანი აუდიტორიის თვალწინ ჩატარდაო.
This was the largest audience to ever.
ეს იყო უდიდესი აუდიტორია, რომელსაც თვალი უდევნებია ინაუგურაციისთვის. წერტილი. როგორც ადგილზე, ისე მთელ მსოფლიოში.
განაცხადა თეთრი სახლის პრესტივანმა 21 იანვარს, როცა მომდევნო დღეს ტრამპის უფროს მრჩეველს კელიენ კონვეის კითხეს, რატომ იტყუება თეთრი სახლის პრესტივანი, როცა ინაუგურაციაზე მისულების რიცხვს ელაპარაკობსო, კონვეიმ ასე უპასუხა.
თქვენ ამბობთ რომ ტყუილია, ხოლო ისინი, თეთრი სახლის პრესმდივანი შონ სპაისერი, ალტერნატიულ ფაქტებს ასახელებს.
ასე, ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუს დროს გაიჟღერა ცნება ალტერნატიულმა ფაქტებმა. მისი ავტორია, როგორც უკვე ვთქვით, დონალდ ტრამპის უფროსი მრჩეველი კელიენ კონვეი, რომელსაც მაშინვე შეეპასუხა ჟურნალისტი ჩაკ ტოდი. ალტერნატიული ფაქტები არ არის ფაქტები, ისინი სიცრუეაო. ამ რეაქციის შემდეგ აღარ შეწყვეტილა გამოხმაურება კელიენ კონვეის გამონათქვამზე, მათ შორის არის სოციალურ მედიაში გავრცელებული შეკითხვა. თეთსახში შემდეგ პრესკონფერენციაზე ფაქტებს რომ მოიყვანთ, ნამდვილი იქნება თუ ალტერნატიულიო.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გიამბობთ ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე, ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე დევიდ ჯუნიორ კიმბროუზე.
დევიდ კიმბროუ, იგივე ჯუნიორ კიმბროუ, 1930 წლის 28 ივლისს მისისიპის შტატის პატარა სოფელ ჰადსონვილში დაიბადა. სმენასა და გულისხმას მინდობილმა გიტარაზე დაკვრა დამოუკიდებლად ისწავლა და საკუთარი საშემსრულებლო მანერა შეიმუშავა. რიტმის საშუალო ტემპი და ბასური ბგერების უწყვეტობა მის სავიზიტო ბარათად იქცა და როგორც ამბობენ, ჰიპნოტურ ეფექტს ახდენდა მსმენელზე. მოგვიანებით ამ უნიკალურ სტილს მისისიპური ჰილ კანტრი ბლუზი უწოდეს. მათ შეიძლება ითქვას, რომ ჯუნიორ კიმბროუ მთელი ცხოვრება მშობლიურ სოფელს არ გასცდენია. სახელოვანი ბლუზმენი კოლეგების მსგავსად არც საკონცერტო ტურნეები ჰქონია და არც დამბეჭდავი დისკოგრაფია. თუ მოეხასიათებოდა ჩანაწერებს ცოცხალი შესრულების დროს, ადგილობრივ ბარში, ეგრეთ წოდებულ ჯუგ ჯოინტში აკეთებდა, რომელიც ბლუზისა და ცეკვის მოყვარული აფროამერიკელი მოსახლეობის თავშეყრის ადგილი გახლდათ. მისი მსმენელები და ბენდის წევრები მეზობელ ნათესავები იყვნენ. 1966 წელს ჯუნიორ კიმბროუს პირველი სტუდიური ჩანაწერი მემფისურ ლეიბლზე Goldwax Records-ზე განხორციელდა. მუსიკოსმა საკუთარი ნაწარმოებები დაუკრა, რომელთა უმეტესობაში ქანთრისთვის დამახასიათებელი ინტონაციები დომინირებდა. პროდიუსერებმა არტისტის ამგვარი მიდგომა კომერციულად წამგებიანად მიიჩნიეს და ნამუშევარი დიდი ხნით შემოდეს თაროს. მომდევნო პროექტი უკვე 90-იანებში შედგა ლეიბლზე Highwater. კიმბროუ მოწვეულ ბენდთან The Soul Blues Boys-თან ითანამშრომლა, თუმცა ლეიბლმა ამჯერადაც თავი შეიკავა მის გამოშვებას. დისკი მხოლოდ 1997 წელს გამოიცა სახელწოდებით Do The Ramp. ეს 91 წელს ჯუნიორ კიმბროუმ ერთი მიტოვებული ხის ქოხი შეიძინა, რომელშიც ადრე ეკლესია იყო და ბლუზის ბუნაგად აქცია. ნაგებობა იმდენად დაბლჭერიანი იყო, მუსიკოსები წელში ვერ იმართებოდნენ და სკამზე მოკალათებულებს უხდებოდათ მუშაობა. სწორედ აქ იმართებოდა კონცერტები მეზობლებისა თუ ნათესავების გასართობად. თუ ვინმე ცნობილი არტისტი ესტუმრებოდათ, სახელდახელო ჯემ სეიშენებსაც მართავდნენ. როგორც ამბობენ კიმბროუს მოსასმენად ჯგუფ იუთუს ბენდის წევრები, კით რიჩარდსი და იგი პოპიც არაერთხელ ჩასულათ. 1992 წელს ხსენებულ პატარა ქოხში ჩაიწერა ალბომი All Night Long, რომელიც ლეიბლმა ფეთფოსუმმა გამოსცა და ერთ-ერთ საუკეთესო დისკად ითვლება არტისტის შემოქმედებაში. მუსიკოს პარტნიორობა მისმა შვილმა, დრამერმა გარი კიმბროუმ და ლეგენდარული ბლუზმენის, ერელ ბერნსაიდის ვაჟმა ჰარიმ გაუწიეს. 1998 წლის 17 იანვარს ჯუნიორ კიმბროუ 67 წლის ასაკში უკიდურეს სიღარიბეში აღასრულა. ჟურნალმა Rolling Stone-მა სახელდახელო ნეკროლოგი გამოაქვეყნა, რომელშიც მკითხველებს თანხის შეგროვების თხოვნით მიმართა, რათა ღირსეულად დაეკრძალათ თანამედროვეებისგან დაუფასებელი უნიჭერესი არტისტი.
ჩემ თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა გიამბოთ ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე, ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე დევიდ ჯუნიორ კიმბროუზე. ამით შუა ღამის თავისუფლება მთავრდება, ღამის პირველი საათი ხდება საქართველოში, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე. ახლა ეთერს უთმობთ კოლეგებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. მე კი გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.